Kodi zinthu pa dzikoli zafika poyipa kwambiri? Kodi Bible limanena zotani? Zaka zambiri mbiri mbuyomo, Bible linaneneratu za zinthu zoyipa zomwe zikuchitika masiku ano. Koma chosangalatsa kwambiri nchakuti linaneneratunso kuti anthu adzakhala ndi moyo wabwino kwambiri mtsogolo. Zomwe Bible linanenazi, tiyenera kuzikhulupirira ndi mtima wonse, chifukwa maulosi ake ambiri akhala akukwaniritsidwa mochititsa chidwi kwambiri. Mwachitsanzo, taganizirani za maulosi awa. Mtundu udzawukirana ndi mtundu wina, ndipo ufumu udzawukirana ndi ufumu wina. Kudzakhala njala ndi zivomezi m'malo osiyanasiyana. Mateyu 24:7. Koma dziwa kuti masiku otsiriza adzakhala nthawi yapadera komanso yovuta. Pakuti anthu adzakhala odzikonda, okonda ndalama, odzimva, odzikweza, onyoza, osamvera makolo, osayamika, osakhulupirika, osakonda achibale awo, osafuna kugwirizana ndi anzawo, onenera anzawo zoyipa, osadziletsa, oopsa, osakonda zabwino, achiwembu, osamva zayena, odzitukumula, ndiponso onyada, okonda zosangalatsa, malo mokonda Mulungu. 2 Timoteo 3:1-4. Zinthu zoyipa zomwe anthu akuona masiku ano, zikukwaniritsa zomwe Bible linaneneratu kalekale. Zinthu zafikadi poyipa kwambiri pa dzikoli, moti anthu sangathe kuthetsa zomwe zikuchitikazi. Bible limanena kuti anthu alibe mphamvu komanso nzeru zoti angathetsere zinthu zoyipazi. Malemba awa akufotokoza bwino zimenezi. Miyambo 14:12. Pali njira yooneka ngati yoongoka kwa munthu, koma mapeto ake ndi imfa. Mulaliki 8:9. Munthu wapweteka munthu mnzake pomulamulira. Yeremia 10:23. Munthu alibe ulamuliro owongolera njira ya moyo wake. Ngati anthu atapitiliza kuchita zilizonse zomwe akufuna, zinthu zikhoza kufika ndipo ipa kwambiri. Koma sikuti zochita za anthuzi zingadzapangitse kuti dziko lilithe. Nchifukwa chani tikutero? Bible limanena kuti Mulungu anakhazikitsa dziko lapansi pa maziko olimba. Silidzagwedezeka mpaka kalekale, mpaka muyaya. Psalm 104:5. Mbado umapita, ndipo mbado wina umabwera. Koma dziko lapansi lidzakhalapobe mpaka kalekale. Mulaliki 1:4. Olungama adzalandira dziko lapansi, ndipo adzakhala mmenemo kwa muyaya. Psalm 37:29. Pa dziko lapansi padzakhala tiligu ambiri. Pamwamba pa mapiri, padzakhala tiligu ochuluka. Psalm 72:16. Malemba mbaibulowa akutithandiza kupeza mayankho. Sikuti kuonongeka kwa chilengedwe, kusowa kwa chakudya ndi madzi, komanso kuchuluka kwa matenda, zingadzafike poyipa mpaka anthu onse kutha pa dzikoli. Dzikoli silidzatha ndi nkhondo ya mabomba a nyukiliya. Tikutelo chifukwa tsogolo la dzikoli lili mmanja mwa Mulungu. Mulungu anapatsa anthu ufulu wopanga zomwe akufuna. Komabe anthuwa adzakolola mogwirizana ndi zochita zawo. Dzikoli silili ngati galimoto yopanda mabuleki yomwe ikuthamanga kwambiri, moti drivala wake akulephera kuyiwongolera. Mulungu anayikira anthu malire, ndipo sadzawalola kuononga dzikoli mpaka kalekale. Mulungu adzabweretsa mtendere wochuluka pa dzikoli. Nkhani yangofotokoza zinthu zochepa zomwe zidzachitike mtsogolo. Amboni za Yehova amaphunzira nkhani zambiri mʼBaibulo zofotokoza zinthu zochititsa chidwi zomwe zidzachitike kutsogoloku. Amboni za Yehova ndi anthu amisinkhu komanso zikhalidwe zosiyanasiyana, ndipo amachokera m'maiko osiyanasiyananso. Amapembedza Mulungu mmodzi woona, ndipo Baibulo limati dzina lake ndi Yehova. Amboniwa sachita mantha ndi zinthu za mtsogolo, chifukwa Baibulo limanena kuti, pakuti Yehova, mulengi wakumwamba, Mulungu woona, amene anaumba dziko lapansi ndi kulipanga, amene analikhazikitsa mwamphamvu, amene sanalilenge popanda cholinga, amene analiumba kuti anthu akhalemo, wanena kuti, Ine ndine Yehova, ndipo palibenso wina. Yesaya 45:18. Munkhaniyi taona zomwe Baibulo limanena zokhudza tsogolo la dzikoli, komanso mmene moyo wa anthu udzakhalire mtsogolo. Kuti mudziwe zambiri pa nkhaniyi, Welenga Nemoto 5, nkabuku kakuti utenga wabu inochokera kwa Mulungu. Kabuku waka, ndiko falitsidwa ndi amboni za Yehova. Ndipo mungakapeze pa jw.org/ny. Mungaonelenso video yakuti nchifukwa chani Mulungu analenga dziko lapansi. Pa website ya www.jw.org/ny. Pita ndipo mwalemba kuti mabuku, mavideo. Nkani yathera pamenepa.